Tie cilvēki tur tāpēc arī bija. Viņi mazāk bija tāpēc, ka tur ir tā pandēmija, bet tāpēc, ka viņiem nepatika, nu, kādā veidā ar viņiem runā. Un tad, diemžēl, nu, nepietiek ar to, ka nu, tiek stāstīts par to, cik ārkārtīgi slikti ir pārslimot šo te Covid un ka tas Covid ir, jo tā viņa problēma, nu, pēc būtības ir cita, nu, viņa griba tādu cilvēcisku cieņu, un mēs redzam, ka šī te, nu, tāda neusticēšanās un pretestī viņa nāk rokā ar, nu, tādu neusticēšanos tam, ko varu saka, bet šī te problēma, nu, ir krietni dziļāka, nu, tā 30 gados veidojušās, nu, tāda politiskā kultūra, un protams, ka populisti, nu, izmanto to cilvēku, nu, un tas nav tikai par Covidu, bet daudz cilvēki, nu, tā kā jūtās pamesti, ka viņu intereses varbūt netiek ievērotas, ka viņi nav pamanīti, nu, ka viņiem izņemot vēlēšanu laiku nav īsti teikšanas.